pustila jsem se do druhé hry a ta se jmenovala Letní kino Život. Trošku už jsem byla jako taková nafoukaná, jako jo, tak divadla mě hrajou, je to dobrý. A tu jsem, no vlastně už v roce 77 byla hotová. Ta se odehrává v dalším kraji, kde jsem vlastně nechala to srdce. A to je tamto Benešovsko, kam jsem jezdila ty koně. Jo, zase jsem měla ten kraj ráda. A tohle se odehrává na nějakém letní kině u Konopiště. A teď nebudu se vracet k obsahu, protože zase to byla hra vztahy, rodina, otec, syn. Takový to bylo hodně poetický, ta hra. No, já mám dojem, že premiéru chtěl udělat právě Honza Kačer v Ostravě. A taky, že ano, začalo se zkoušet. A ta premiéra měla být nějak tak jako začátkem roku 77, ovšem vypukla Charta 77. A tam vyjela komise, ve které byla moje paní ředitelka a někdo z UV. Takhle oni prostě měli starost o čistotu našeho divadla. A ještě někdo zkoukli to a zakázali to. Pak mi říkal Honza Kačer, že Eva přišla ke Kačeru a říká: pane Kačer, prosím vás, buďte rád, že jsme to zakázali, to je špatná hra. Špatná hra, teď by to byla ostuda, to vy si nemůžete dovolit. Honza Kačer už byl tehdy v exilu v Ostravě. Pak přijela Eva do Prahy, potkala mě v divadelním ústavu, vzala mě a říká: Heleno, ten Kačer vám tu hru tak zkazil. Buďte ráda, že se to nebude hrát. To byste měla opravdu ostudu. Buďte ráda. Ale protože ona byla dřív v Praze, než já jsem se vůbec něco dověděla, tak já vůbec nevěděla, která bije. Jo, co se tam vlastně odehrálo. No. Takže takhle to probíhalo. Druhá hra zakázaná, statečná Johana Kudláčková se rozhodla, že hru uhájí a že jí dá do Plzně. Vymysleli jsme nový název. Podle mě dost blbej, to byl její nápad, ale možná byl takovej velmi neškodný. Nazvala to Noc pro flétnu a hlasy. Je tam ta jedna hrdinka hry na flétnu. No ale někdo to stejně udal. Takže se to zakázalo. A tam z toho mám ten návrh tady pověšený doma od Jardy Maliny, protože on už odevzdal všechno, odevzdal. Kostýmy byly odevzdaný. Scenografie už se vyráběla. No, pak to někdo zase prásknul, tak se to nehrálo. A fakt je, že jsem od té doby byla na 10 let zakázaná. Nikdo mě v divadlech nehrál. Ale já jsem mezi tím, nejen, že jsem psala, já jsem psala pro rozhlas. Tehdy tam byl Vladimír Gromov, který myslím, že mě tam přived. A teď musím to přiznat. Oni mě navezli do Vondru. Byl to takový ten nechvalný a vysmívaný seriál Jak se máte, Vondrovi, ale jak se pak ukázalo z frekvence poslechu, tak byl velmi oblíbený. On šel v nějakou velmi dobrou hodinu, kdy poslouchá celá rodina. Ale pozor, jo, tam psalo plno lidí a větší frajeři než já. Protože Landovský tam psal a byl schovaný pod Steigerwalda nebo pod Königsmarka. To byly jeho kryči, jo? Psal taky. Ještě tam někdo takhle byl schovaný, protože prostě to se drtilo jedno za druhým. Ale já se na to dneska dívám, na ty hry. Oni nejsou tak úplně špatný, protože já to musela napsat strašně rychle. Chodila jsem do práce, 2 děti. Ještě už jsem teda, že jo, měla vlastně nový vztah. To všechno vyžaduje dost času. A ještě jsem psala pro ten rozhlas. Ale já jsem to vyřešila šalamounsky. Já jsem hned v prvním díle poslala tu hlavní pracovnici sociální, což byla Jiřina Švorcová, na dovolenou. A já jsem možná nadrtila 6 dílů, poměrně slušných, nebo si myslím, že dneska, když to čtu, takže to docela odsýpá. A bylo to opravdu o vztazích a tady si myslím, že se mi velmi hodilo moje sociologické vzdělání, protože jsme měli sociální psychologii a rodinu a takové věci. A i jsem určitou zkušenost, jako protože jsme nějakou praxi i jako brali z těch pracovišť kurátorských, že jo, kteří se starali o ty děti i o vězně. Že jo. Takže jsem to mohla, ty příběhy si takhle vymyslet. I mě někdo seznámil s nějakou dětskou psycholožkou, tam mi dala nějaký témata. A vlastně mě to velmi bavilo. já jsem i napsala jednu hru mimo. Ta hra se jmenovala Snídaně s nočním hlídačem. A v podstatě inspirací a postavou, podle které jsem to psala, ale musela jsem si dávat pozor, aby to ta postava nepoznala, byl můj zeť, básník J.H. Krchovský. Protože ta hra je o tom, že ráno v bytě, velkém bytě, to mě inspiroval ten náš velký byt, kde jsme bydleli v Soukenický, to byl obrovský secesní byt, to byl takový kolchoz, tam nás někdy bydlelo spousta děti, zvířata, všechno, kočky, přátelé, milenci. No, tam byl takový moment, který já nechápu, přece jsem byla mladá, jak jsem to mohla tehdy tak hluboce pochopit. Protože se mi to pak v životě zopakovalo. Mně se často věci, které jsem dala do hry, pak najednou v životě skutečně zopakovaly. A tady je žena 50 let, má tam nějaký tašky a jde do nemocnice na operaci. Diagnóza rakovina. To je tam tak řečeno nepřímo a náhle v té hale narazí na takového mladého frajera, pěknýho kluka. Tato žena má dceru, která tam žije u ní, má nemanželský děťátko a tenhle toho kluka si vzala na noc. A ta dcera, a tam právě myslím, že je velmi pravdivá věc, ta dcera se tak málo o tu matku zajímala, že ani netušila, že ona to ráno jde poměrně brzy do nemocnice. Takže toho svého nočního milence prostě vypustila v nevhodnou dobu. Jo? A teď se rozvine mezi nima dialog. Já myslím, že je opravdu dobrý. Ze strany té ženy a i toho mladého muže, protože on není nějaký povaleč cynik, ale on tam říká dokonce, já se divím, že to prošlo, jo, že využívá výhod tohoto zřízení. Že může dělat, co chce, a že teda dělá nočního hlídače a že si píše a skládá. A že je vlastně svobodný a že mu to strašně vyhovuje. A pak on, protože buď má kytaru, nebo tam vidí, že tam stojí kytara, tak nějak mezi nima dojde k takovému lidskému soucitnému zblížení, on pochopí její situaci, že ta dcera si ani nevšimne, že ona jde do nemocnice a on jí řekne, že jestli jí může něco zahrát a zaspívat. A tady mi Jura dovolil použít jeho verše. Jeho hudbu mi dal. Tuto roli matky hrála v rozhlase Jana Štěpánková a toho mladého muže hrál Martin Stropnický a byl dobrý. Jura to poslouchal, pak říkal, no teda promiňte paní tchyně, ten Stropnický byl strašný, takový uhlazený panák, přece o tom ty verše vůbec nejsou. Takže se mu to nelíbilo, jak ho tam zaspíval, ale zaspíval ho dobře a i zahrál na kytaru. Chci se vrátit ještě k něčemu velmi citlivému a lidi o tom neradi mluví. A to je Charta 77. Já jsem skutečně o tom nevěděla, že se něco takového chystá. Až druhý den přijel ke mně Landovský, něco potřeboval schovat u mě doma. On už bydlel se svojí další ženou. A řekl mi o tom a já jsem se podívala, proč mi jako nedal tu chartu k podpisu. A on řekl, já jsem to podepsal a je mi jasný, co bude. Když to podepíšeš i ty, můžeš mi říct, kdo bude živit děti? To byl takový rozumný argument a v těch prvních dnech to nevypadalo, že bude kolem toho taková vichřice. Samozřejmě pak vypukla anticharta a podpisování. Přišla za mnou paní ředitelka, potkala mě někde a říkala, Heleno, musíte to jít podepsat na svaz. Musíte tam dojít. Dojděte tam. Řekla, ano, dobře, půjdu. Skutečně jsem se sebrala, došla jsem na svaz, tam jsem chvilku postála a šla jsem zpátky. Potkala jsem opět paní ředitelku, která se zeptala, Heleno, byla jste tam? A já jsem podle pravdy řekla, ano. Je to taková, trošku. Prostě mi to vyšlo, já nemusela lhát. Byla jsem tam, tečka. A pak už se nedělo nic. Samozřejmě ve smyslu teda mýho osobního nějakého pronásledování, nebo to tak celkem trvalo v tom modu, jaký už byl nastaven. Pavel začátkem 80. let byl odemigrován do Vídně a já přesto, že jsem nemohla soukromně nikam vyjet, tak si dnes poměrně překvapeně uvědomuju, že jsem vyjela na západ pracovně. Dělala jsem několik výstavenků. První byla na Kubě. Potom jsem ku podivu dělala výstavu ve Finsku, v Helsinkách, českého kostýmu. Dělala jsem velikou výstavu v Portugalsku, Gulbenkian Foundation. To je nádherné místo, to je nádherná galerie. Pak vlastně i výstavu Loutek ve Francii. Já jako vím, tuším, že vždycky tam byl někdo, kdo mě měl takzvaně na starost. Ale pak jsem pochopila, že ty lidi se o mě vůbec nestarali a pokud podali hlášení, tak podali něco. Ale přitom já jsem se tam pohybovala i svobodně, i třeba v tom Portugalsku. No, ale teď ještě k těm 80. letům. Ono už ke konci přece jenom se zdálo, že se to uvolňuje. A já jsem mezi tím dopsala svou třetí hru, která se jmenovala Příběh Jana Jakubce. A dramaturgyně Vlasta Galerová a Karel Kříž jí prosadili, že se hrála v městských divadlech pražských v rokoku. A ta se hrála už v listopadu 1988. Takže se zdálo, že i moje embargo, můj zákaz je prolomen. I to už bylo takový znamení, že už ta cenzura opravdu teda slábne. Hra navíc má už mnoho kritických prvků k systému, k režimu, ke vztahům. Čili bylo to až s podivem, že to prošlo. Hru pak nasadila Ostrava, to bylo opět v listopadu 88, a pak ještě hned v zápětí divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni. A náhle já jsem si říkala, no vida, opět jsem autorkou, po 10 letech se můžu hrát. Ono to vypadá, že autor prožívá nějakou satisfakci nebo má i jako takovou píchu, ale pro mě to byla vždycky radost, protože mě bavilo chodit na ty zkoušky, domlouvat se s režisérem, s herci, s výtvarníky. Někdy dokonce se pamatuju, že Karel Kříž, když se mu tam do toho příliš takzvaně kecala, tak mě vyhodil ze zkoušky. Říkal, že takhle nemůže pracovat, když mu do toho pořád mluvím. No tak mě vyhodil, tak jsem přišla příště. A do této doby se vztahuje i další pro mě důležité setkání. Můj kolega z filozofické fakulty Ivan Mucha za mnou přived sympatického mladého muže, že je teda právník, ale dělá amatérské divadlo a že by potřebovali nějakou jako pomoc. Potřebovali, aby jim někdo psal posudky na ty jejich hry, byly to takový trošku praštěný, nekonvenční hříčky, který psal sám tento mladík a byl to doktor Jiří Srstka. A že prostě je zřizuje ČSM, hráli někde, mám dojem, na Malý Straně a jmenovali se Kytka, ten spolek, ale že mají hrozný problém prostě s tím zřizovatelem, že jim všechno zakazujou. A tak jsme se domluvili, že jim budu psát posudky. A protože jsem měla přístup k hranatému razítku, pozor, ne ke kulatému, tak jsem jim napsala jako za divadelní ústav posudek, že to je výborná hra, společensky pozitivní, dobrá, a že doporučuji uvedení. Podepsala jsem se svým jménem a dala tam razítko. A ono to skutečně prošlo. Nikdy to nikdo neodhalil. A Kytka hrála. A tehdy vzniklo moje přátelství právě s Jirkou Srstkou. My jsme dokonce měli takový šílený nápad, že založíme divadlo v Praze. Obcházeli jsme různý sály, vyptávali se. On byl nadšený opravdu divadelník. A dokonce jsme i tehdy oslovili ta drzost Otomara Krejčů, který neměl divadlo, protože byl zrušen, jeho divadlo Za branou bylo zrušeno, a oni s náma vážně jednali. Ono naštěstí celé ty námluvy a tenhle ten nápad skončil pak v listopadu 89. A pro mě to mělo velký význam, celá ta epizoda a přátelství právě se Srstkou. Právě tehdy Jirka Srstka ještě s jedním kamarádem, myslím, že to byl Viktor Schleichert, mě zavolali, že bude velká manifestace. A si řekli Albertov, což bych si měla pamatovat podle svýho jména, ale nevím, proč jsem nějak si to správně neusadila. A hlupák, vyrazila jsem z divadelního ústavu, nicméně metrem dojela na Vyšehrad. A tam vůbec nikdo nebyl. Tak jsem tam chvilku bloumala opuštěnými listopadově syrovými sady kolem Vyšehradského kostela a říká, to je divný, to se asi Jirka splet. Tak jsem jela domů, zbalila psací stroj a měla jsem do kytlice psát. Protože předtím, bylo to někdy na jaře, jsem potkala dramaturga Vinohradského divadla, Honzu Vedrala, který mě oslovil, jestli nemám nějakou hru, že teď, jak dobře vím, dělá tu českou sezónu Jana Kačera na Vinohradech. Už i ten fakt, že Honza Kačer se mohl vrátit z Ostravy, kde byl v takovém vyhnanství, a že se mohl vrátit do Prahy a opět tu pracovat, že divadlo na Vinohradech uvedlo Topolovy Hlasy ptáků, i to už o něčem svědčilo. A já jsem už měla, i podnícená úspěchem Jana Jakubce, rozepsanou další hru. Tak jsem slíbila Honzovi, že se pokusím přes léto to dát dokupy. On říkal, no prosím tě, kdyby to bylo teď na podzim, nejpozději pak v zimě. Potřebujeme novou českou hru. No to bylo nádherný. Tak jsem s chutí teda odjela a pracovala na své další hře. Jela jsem sama a vím, že jsem si uvědomila, že směrem na západ bylo úplně rudý nebe. A trošku jsem si říkala, je to nějaký znamení? Opravdu dodnes ten pocit v sobě mám. Přijela jsem do kytlice, pustila se do práce s velkou chutí. Pak jsem si, jak už bylo zvykem, pustila Svobodnou Evropu, rušenou, ale šlo to poslouchat na takovým malým rádiu. Říká, Ježišmarja, v Praze se opravdu něco děje. Tak druhý den jsem běžela do budky, telefon jsme neměli, zavolala domů, říkali, no tady je revoluce. Říká, no to musím zpátky, to přece nemůžu být tady. To ani stejně se nemůžu soustředit na žádnou práci. Tak jsem se zbalila, vrátila. A teď jsem zapomněla říct, že když mě Honza Vedral dal tu nabídku, nebo tu pobídku spíš, tak jsem šla za tehdejším ředitelem divadelního ústavu, to byl tak duben 89, a poprosila jsem ho, že bych chtěla tvůrčí dovolenou. On se tak na mě podíval, říkal ano, můžete klidně dát výpověď. A on mi opravdu dal výpověď. Takže já jsem po 16 letech věrné služby divadelnímu ústavu dostala výpověď, ale mě to nevadilo, já jsem byla nafouknutá, že jo, hraju se, teď mám takovouhle nabídku, dít to je nádherný, dít. Mě to psaní totiž hrozně bavilo. Až se dneska divím, opravdu, já jsem třeba dokázala celou noc psát. Teď, když jsem ještě měla před sebou cíl, tak jsem to tak vzala lehkou ručkou, jo, no tak dobře, tak děti už jsou dospělí, já už se sama nějak uživím, to není problém. A navíc jsem byla teda už po druhý vdaná, v roce 85 jsem si vzala toho svého dlouholetého, že jo, přítele Slavomíra Větrovce. Samozřejmě hned, jak jsem se vrátila do Prahy, no kam bych šla, do divadelního ústavu. Byla tam přece jenom pevná vazba, pevná kotva. No a divadelní ústav v té době velice dobře zafungoval. Protože vlastně my jsme měli kontakty na všechny divadla, znali jsme se s lidma osobně, věděli jsme, kdo je kdo. Měli jsme telefony. To znamená nejen čísla, ale divadelní ústav měl telefony. Tam se mohlo telefonovat do divadel. Organizovaly se ty setkání, ty stávky, vysílali se ty delegáti prostě, kteří tam hovořili. Já sama myslím, že jsem dvakrát takhle někde byla. Jo, byla jsem v Plzni a na Vinohradech v divadle. A tam jsme začali prostě pracovat, organizovat. Chodili tam lidi z divadel. Opravdu neuvěřitelně živý centrum, že jo, i to souviselo pak, protože jsme se znali zase s lidma, který byl na fakultách, i s tím studentským hnutím. Ten divadelní ústav opravdu vykonal tehdy organizačně velký kus práce. To se nedá upřít. No a když přišla ta první vlna, samozřejmě stávající ředitel byl odvolán, to už nebyla doktorka Soukupová, ta odešla asi před 2 lety, odešla do důchodu, byl tam doktor Fixa. Provizorně byl stanoven Karel Král, dnes je to šéfredaktor časopisu, že jo, Světa divadlo, ale s tím, že musí být podle stanov divadelního ústavu vyhlášen konkurs na ředitele. Tehdy se stalo něco, co jsem nečekala. Pracovníci divadelního ústavu sepsali jakousi petici listinu, že si přeju, abych to byla já. Mě to překvapilo, skoro mě to dojalo. No a představte si, že já jsem ten konkurs vyhrála. A tak jsem se, myslím, od 1. března 1990 stala ředitelkou této instituce. No, nebylo to zrovna lehké. Divadelní ústav měl, krom toho, že všichni uznávali, že opravdu je to instituce, která dělá dokumentaci, která má největší divadelní knihovnu. Dokonce začaly se tam i natáčet taková jako videa, už i tam bylo video oddělení. Byli tam odborníci na činohru, ale opravdu odborníci na balet, operu. Tak tady lpěl na něm takový škraloup. Protože sama vím o několika případech, ale opravdu jen několika, kdy na objednávku někteří z pracovníků napsali na představení posudek, na jehož základě se představení zakázalo. To si samozřejmě lidi řekli. Teď na mě bylo nejen teda obhájit ten divadelní ústav, ale i přece jenom ty skvrny smít. Pustila jsem se opravdu s velkou vervou a nadšení do té práce a přitom jsem nebyla schopna opustit ten svůj obor, to znamená ty výstavy. Takže já jsem vedle ředitelování ještě jsem dělala výstavy. No a teď jich vypuklo neuvěřitelné množství. Výstavy o Václavu Havlovi. Já si vzpomínám, a to bylo asi rok 90, že jsem dělala opravdu velikou výstavu do Schauspiel teatru v Bonnu. Tehdy to bylo, prostě to byla událost. Ta výstava pak se přenesla do Kolína nad Rýnem. A to byla jedna výstava za druhou. Potom znovu jsme obnovili divadelní noviny v divadelním ústavu. Začala vycházet divadelní reví. To byla reví teatrologická. K tomu musím říct, že kabinet pro studium Českého divadla, ve kterém jsem kdysi dávno též působila, právě jak jsem dělala sekretářku tam na kongresu, byl v rámci restrikcí právě v Ústavu pro českou literaturu, byl odříznut od něho. Tehdy Vladimír Macura neměl jinou možnost, prostě musel snížit počet pracovníků. A mně se podařilo za pomoci tehdy Peggyho Nekolnyho na ministerstvu pro ně dostat peníze a připojit kabinet pro studium Českého divadla k ústavu. To byl šikovnější krok, než jsem tehdy myslela, protože tím ústav získal zároveň platformu vědeckého ústavu. A myslím, že ten kabinet, už tam teda působí ty leta, opravdu nechal za sebou velký kus práce. Potom vznikl časopis Světa divadlo, který je měsíčníkem, který publikuje jako rozsáhlejší úvahy, statě, kritiky i hry. No a samozřejmě zůstalo Pražský kvadrienále. A já věděla už z minulosti, když jsem na Pražských kvadrienále pracovala, že to je směrem k nám, ale i hlavně směrem do světa, jeden z pilířů divadelního ústavu. Protože ta výstava měla neuvěřitelnou mezinárodní prestiž. Opravdu jedna Pražské kvadrienále, prezentovat se tam, to bylo prostě něco, to se vybíralo v každé zemi. Velmi pečlivě sem jezdili špičky světové scénografie. A když některá země obdržela hlavní cenu, zlatou trigu, to jsou ty kobily z Národního divadla, nádherný, malý, zlatý, tak to bylo takový nadšení, ty vystavovali, ale i zlatá medaile za scénografii, za kostým, za architekturu. To mělo obrovskou platnost. Tak mě bylo jasný, že nastupující kvadrienále v roce 1991 opět musí mít úroveň, na jakou jsou všichni zvyklí. A tehdy to kvadrienále bylo poprvé a naposled v Paláci kultury. Myslím, že to bylo velmi dobrý kvadrienále. Co mi bylo velkou pomocí a co byl zase výborný tah, prostě zase jedno z mých štěstí. Když jsem vyhrála ten konkurs, tak jsem zavolala doktora Jiřího Srstku a řekla jsem, Jirko, půjdu do toho, když mi půjdeš dělat náměstka. A on, který tehdy pracoval ve vývozce Keramo, řekl samozřejmě, hned jdu. Protože já jsem trošku v těch věcech úřednických, on mě to nebavilo. A on mě k tomu donutil. Já jsem musela dělat rozpočty, mzdy, prostě pořád počítat, kam, jaký peníze, co bude stát. To opravdu nebylo zrovna, co mě bavilo. Pomohl mi opravdu hodně.